dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Novinari i nevladine organizacije u Republici Srpskoj su protestom tražile od entitetskog parlamenta da odustane od donošenja zakona o kriminalizaciji klevete, jer smatraju da se njime uvodi cenzura i guši sloboda govora. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio zvaničan stav Srbije nakon objave da će studentice Univerziteta u Sarajevu, koje su veličale ratne zločince i širile mržnju na godišnjicu genocida u Srebrenici, nastaviti školovanje u Beogradu. Novi crnogorski parlament najvjerojatnije će biti formiran naredne sedmice, a nova vlada u roku od nekoliko nedjelja, izjavio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni zaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak sastaće se sa glavnim pregovaračima te dvije zemlje 19. jula. Tema razgovora – smirivanje situacije na sjeveru Kosova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 19. jula u Briselu. Situacija na Kosovu bit će tema i njihovog razgovora. Toplotni talas koji je zahvatio Južnu Evropu donio temperature i do 46 stepeni Celzijusa. A u ovoj emisiji između ostalog čućemo poruke sa protesta novinara i nevladinih organizacija u Banja Luci koji se protive najavi kriminalizacije klevete. Siniša Vukelić iz Banja Lučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina.
Govorimo i o uticaju visokih temperatura na zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom. Džina Janković iz Crnogorskog udruženja Zaštite na radu.
I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmjene zakona i uvođenja zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči sjednice Skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je izmjena krivičnog zakona kojim se predviđa kriminalizacija klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, organizovana je protestna šetnja novinara i nevladinih organizacija. Oni su tražili da se odustane od donošenja zakona kojim se, kako tvrde, uvodi cenzura i guši sloboda govora u entitetu Republika Srpska, a nije prihvaćen i predlog opozicije da se ta tačka povuče sa dnevnog reda. Izvještava Milorad Milojević.
Mišljenja nije zločin i stop kriminalizaciji klevete samo su neki od transparenata koje su novinari i aktivisti pronijeli u protestnoj šetnji od Trga Krajine, pored sjedišta predsjednika Republike Srpske, do zgrade Narodne skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pozvali su poslanike da odbiju da glasaju za zakon kojim bi kleveta nakon više od 20 godina trebala ponovo biti proglašena krivičnim djelom u Republici Srpskoj. Siniša Vukelić, predsjednik Banjalučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojeg ćerci.
U opasnost bi mogla doći i borba protiv korupcije, upozorila je i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Koje će zapravo onemogućiti bilo kome da iznese svoje mišljenje, da iznese nekakve informacije koje mogu na nekoga uticati, a da pritome budu predmet krivičnog progona, da se godinama, kao što je evo kolega Vukelić rekao, sukobljavaju sa sistemom, ukoliko naravno se bude smatralo da su te osobe govorile nešto protiv vlasti u Republici Srpskoj.
No i pored protesta, u Skupštini Republike Srpske raspravlja se o izmjenama krivičnog zakona, a odbijeni zahtjev opozicionih stranaka da bude povučen iz procedure. Predlagač izmjena zakona, ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, u uvodnoj riječi ocijenio da se insinuacijama kroz naslove i tekstove stvorila netačna slika da se kriminalizacijom klevete pogoduje pojedincima u tom entitetu, a ne građanima.
Ono što je činjenica je da je iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekovu privatnost kao i lični i porodični život.
Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Crnadak rekao je da se kriminalizacijom krevete od Republike Srpske stvara novi goli otok, a od građana prave zombi.
Ili recimo, iznesemo mi podatak iz opozicije da ovdje s nama sjedi poslanik čija porodica ima, ne znam, 5-6 firmi koja je do sada ukupno od Republike Srpske dobila 350 miliona maraka raznih poslova. I on kaže, kad ste vi to objavili, meni je komšija rekao, ti si lopov, ti kradeš od ove države. I zato neko od nas ko je to iznio treba da ide u zatvor, jel to kleveta? Ako je istini podatak, jeste kleveta po zakonu.
Entitetska narodna skupština prihvatila je 23. marta zakonske izmjene u formi nacrta, nakon čega je bio upućen u dvomjesečnu javnu raspravu. Kriminalizacija klevete najavljena je još u jesen prošle godine, a inicijator je bio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider vladajućeg SNSD-a. Nakon javnih rasprava koje su novinari i aktivisti napuštali u znak protesta zbog represivnog zakona, u konačnom prijedlogu zakona novčane kazne za klevetu smanjene su u odnosu na nacrt i iznose od 1.000 do 3.000 evra. Nacrtom zakona novčane kazne iznosile su i do 60.000 evra. U novoj verziji teksta izmijenjena je i kvalifikacija uvrede, koja se više ne tretira kao krivično djelo, nego ostaje prekršaj. No zadržana je odredba koja se odnosi na neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, za što je predviđena novčana kazna ili kažnjavanje zatvorom do 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nije prijatno, nije prijatno. Kamere su nadžiđane svuda, od ulaska u varoš iz pravca Valjeva do izlaska prema Loznici.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Vladimir Radivojević iz grada Osečina na zapadu Srbije, gde je opštinska uprava prošle godine kupila 113 kamera za video nadzor. I ovo nije jedino mesto gde su postavljene kamere. Novinari Radija Slobodna Evropa pronašli su preko 40 mesta u Srbiji koje su nabavile sisteme javnog video nadzora tokom posljednjih 5 godina. Iz budžeta lokalnih samouprava uloženo je oko 27 miliona evra za kupovinu ove robe. Sistemi video nadzora su po pravilu kroz proces javnih nabavki kupljeni od beogradske firme Makina Security. Na uzorku od 42 tendera ova firma je samo u 8 slučajeva imala konkurenciju. U ostalim bila je jedini ponuđač. Najmanje 10 opština i gradova kupilo je sisteme sa mogućnošću prepoznavanja lica koje je kreirala kineska kompanija Dahua. Ona se našla na listi američkih sankcija tokom oktobra 2019. godine zbog kršenja ljudskih prava. Šta je sve sporno kod nabavke i uvođenja ovako delikatnog sistema? Na koji način funkcioniše prepoznavanje lica i zašto u većini mesta ne radi? Čitajte u istraživanju Mali brat i velike sestre na slobodnoevropa.org.
U Crnoj Gori je na snazi crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja na visoke temperature, a u glavnom gradu ona premašuje 40 stepeni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević komentariše temperature u Podgorici u posljednjih 75 godina, ali i uticaj klimatskih promjena na vremenske prilike. S njim je razgovarao Miloš Rudović.
Gospodine Pavićeviću, da li su ovo uobičajene temperature za Crnu Goru i prije svega Podgoricu?
1949. godine pa do ove godine 23 puta je temperatura u julu prešla 40,5 Celzijusove skale. 7 puta do 2000. a 16 puta poslije 2000. Pa se vidite, znači za period od 50 godina smo svega 7 puta imali tu temperaturu preko 40 stepeni, a 16 puta u posljednjih 23-4 godine. Dakle, bitno se razlikuje, to je da nas pokazuje svega, sad nemamo vremena da nabrajamo mnoge pokazatelje koji kažu da na dijelu već neka vrsta promjene, sad da li klime ili klimatske anomalije, to je već nešto o čemu bi se dalo diskutovati. I sasvim je za očekivati da se taj trend visokih temperatura tokom ljetnih mjeseci i dalje nastavi. E sad ove godine recimo nećemo imati toliko tropskih dana, koliko je to znalo biti u posljednjih 20-30 godina, jer maj pa i dobar dio juna su bili ispod nekog prosjeka u prethodnih 20 godina. Ne kad se uzimao 75 godina u cijelini, nego ako se posmatra i upoređuje sa prethodnih 20 godina, maj i prvi dio juna su bili nešto svježiji.
Sve se više govori o uticaju klimatskih promjena na rast temperatura i na vremenske prilike, da će one postati intenzivnije i dugoročnije. Kako vi gledate na uticaj klimatskih promjena na temperature?
Pa dosta je teško to ne saglasiti se, mada uvijek moramo ostaviti prostor da je to da su mijenjala se klima i ranije bilo je nekih anomalija kada nije bio toliko izražen taj utjecaj ljudskog faktora, ali sada je dosta teško reći da to ne utiče, čak skoro nemoguće. Tako da sasvim sigurno da utiče ljudska djelatnost na vremenske prilike, ukoliko mjeri ćemo uspjeti da, aj tako kažemo, dimenzionišemo te naše uticaje i da sačuvamo planetu od nas samih, to je već drugo pitanje.
Bio je to meteorolog Dušan Pavićević, a s obzirom da je u toku turistička sezona, mnogi su prinuđeni da posao obavljaju na otvorenom. O tome koje su preporuke za radnike, a koje za poslodavce za rad u ovim uslovima, Miloš Rudović je razgovarao sa Đinom Janković iz Udruženja zaštite na radu.
Šta preporučujete radnicima koji rade na otvorenom? Kako da se čuvaju u slučaju ovako visokih temperatura?
Jedini način da se sačuvaju je, ako je, koliko je to uopšte moguće, da ne obavljaju radove na otvorenom u periodu između 11 i 16 časova, da nose neku prozračnu odeću od prirodnih materijala, da koriste obaveznu zaštitu za glavu i vrat u vidu kapa ili šešira, da nanose na kožu zaštitni faktor, naravno, i obavezno da unose što veću količinu tečnosti, prvenstveno vode i naravno da izbjegavaju gazirane napitke.
Da li postoje zakonski propisi koji štite radnike, prije svega građevinske radnike u ovakvim slučajevima?
Znate kako, Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ne definiše ovu oblast. Međutim, kroz dva pravilnika, pravilnik o merama zaštiti i zdravlja na radu na pokretnim i na privremenim gradilištima, kao i pravilnik o merama zaštiti i zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini, kaže da radovi na otvorenoj, kada su temperature iznad 36 stepeni Celzijusa, ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neizbežne, neposredne opasnosti i u slučajevima kada je ugroženo ljudsko zdravlje ili materijalna dobra od društvenog značaja. Međutim, kao što sami možete zaključiti, iako je ovo inkorporirano u ova dva podzakonska akta, to je samo na nivou preporuke. To nije pravno obavezujuće, ne postoji nikakav način da inspekcija može u takvim slučajima da reaguje. Ono što ja znam iz naše svakodnevne saradnje i komunikacije sa upravom za inspekcijske poslove, odnosno inspekcijom zaštite na radu, oni su prethodnih dana intenzivirali posete gradilištima u području. Jer Podgorica je najproblematičnija. Kada je primorje u pitanju, to moram navesti da je tamo zbog turističke sezone gradnja zabranjena od 15. maja. Tako da mi tu vrstu problema tamo nemamo, a najproblematičnija je Podgorica koja inače tradicionalno ima najviše temperature. I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmjene zakona i uvođenje zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće i mi zapravo nemamo podatke koliko se poslodavci zaista pridržavaju tih preporuka.
A na koji način poslodavci treba da reaguju kako bi najbolje zaštitili radnike?
Pa njima se preporučuje da zaposleni ne rade u periodu između 11 i 16 časova ukoliko proces rada to dozvoljava. A ako nije moguće prekinuti rad, da izvrše preraspodelu radnog vremena u onim delatnostima u kojima je to moguće. Tako da se poslovi obavljaju pre i posle ovih ekstremno visokih spoljnih temperatura. Ja lično smatram da je posebno u građevinskom sektoru to izuzetno lako organizovati, jer sigurno je mnogo efektivniji onaj rad koji će ti zaposleni obavljati možda u periodu između 5 i 8 ili 9 izjutra, nego da rade u 2 ili 3 posle podne kada imamo temperature, kao što je juče bio slučaj preko 42 stepena.
Bila je to Đina Janković iz Crnogorskog udruženja zaštite na radu.
Slobodna Evropa.org.
U ruskim napadima oštećena je luka u Odesi, a Krimski most djelimično je u funkciji nakon jučerašnjih napada ukrajinskih pomorskih dronova. Biden se susreće sa Papinim i izaslanikom, a fokus razgovora je na ukrajinskoj djeci deportovanoj u Rusiju. Toplotni talas u Evropi, temperature i do 46 stepeni. Pripremio Alen Bajramović.
Rusija je tokom noći pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine, koristeći dronove i balističke rakete, izvijestile su u utorak ukrajinske zračne snage. Južna luka Odesa i regija Mikolajev, Donjeck, Herson, Zaporižja i Dnjipro bile su pod prijetnjom napada ruskih bespilotnih letjelica, objavile su zračne snage na Telegramu. 6 projektila lansiranih prema Odesi i 21 iranska bespilotna letjelica koje su se približavale regiji Odesa uništila je protuzračna odbrana, navodi se u saopćenju ukrajinske vojne južne komande. Ovaj napad uslijedio je nakon napada u ponedjeljak ukrajinskih pomorskih dronova na Krimski most, što je prouzrokovalo oštećenja i prekid drumskog saobraćaja. Moskva je ovaj incident okarakterizirala kao teroristički napad ukrajinskih pomorskih dronova, iako Kijev nije službeno preuzeo odgovornost za napad. Drumski saobraćaj na mostu je djelimično otvoren u ponedjeljak kasno uvečer, izjavio je ruski zamjenik premijera Marat Husnulin na Telegramu. Međutim, zbog lošeg vremena trajektni saobraćaj je utorak rano ujutru privremeno obustavljen, izvijestile su ruske agencije pozivajući se na prorusko ministarstvo za izvanredne situacije na Krimu. Predsjednik SAD-a Joseph Biden sastaće se danas sa izaslanikom Pape Franje u okviru mirovnih i humanitarnih inicijativa Svete stolice za Ukrajinu, a na vrhu dnevnog reda je položaj ukrajinske djece koja su odvedena u Rusiju, saopštili su Bijela kuća i Vatikan. Kardinal Mateo Zuppi je u posjeti Vašingtonu do srijede, prije toga je bio u misiji u Moskvi i Kijevu gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Portparolka Bijele kuće Karin Jean-Pierre potvrdila je da će se Biden sastati sa Zuppijem u utorak kako bi razgovarali o patnji širokih razmjera koja je izazvana brutalnim ratom Rusije u Ukrajini. Jean-Pierre također je rekla da će biti riječi o naporima Sjedinjenih Država i Svete stolice da pruže humanitarnu pomoć pogođenima, kao i fokusu Svete stolice na repatrijaciji ukrajinske djece koju su ruski zvaničnici prisilno deportovali. Toplotni talas koji će danas zahvatiti Južnu Europu još više će biti intenziviran jer se očekuju temperature do čak 46 stepeni Celzijusa. U Španiji, Italiji i Grčkoj je već vrelina, a Europska svemirska agencija upozorava da će se i Francuska, Njemačka te Poljska suočiti s ekstremnim temperaturama u narednim danima. Sardinija i Sicilija, koje su među 16 područja pod crvenom uzbunom, predviđaju da će dostići 45 stepeni, dok se očekuje da će Taranto na jugu Italije pržiti na temperaturi od 46 stepeni, što je 2,8 stepeni više od evropskog rekorda postavljenog u augustu 2021. na Siciliji. Također, gradovi Madrid, Sevilja i Atina mogli bi danas zabilježiti temperature od preko 40 stepeni Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ovogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti hrane ukazuje da nije došlo do značajnog povećanja gladi u svetu između 2021. i 2022. Ipak postoji mnogo više negativnih trendova zbog kojih prevladava zabrinutost da UN neće ispuniti svoj cilj iskorenjivanja gladi u svetu do 2030. godine, pišu svetski mediji. Broj gladnih ljudi u svetu je prema izveštaju UN-a od 2019. godine porastao za 122 miliona, na trenutnih 735 miliona ljudi, zbog pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, piše Guardian. Ako se sadašnji trendovi nastave, gotovo 600 miliona ljudi biće hronično neuhranjeno do 2030. godine, što je oko 119 miliona više nego da se pandemija i rat nisu desili. Ističe list uz ocenu da ovogodišnji izveštaj prikazuje svet zahvaćen raširenom krizom hrane. Procenjuje se da je 2022. godine oko 900 miliona ljudi ili 11,3% svetske populacije patilo od ozbiljne nesigurnosti u vezi sa hranom. Gotovo svaka treća osoba, 2,4 milijarde ili 29,6% svetske populacije, nije imala stalni pristup hrani, pokazao je izveštaj. Milioni dece i dalje su neuhranjeni. 2022. 45 miliona dece mlađe od 5 godina patilo je od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika neuhranjenosti, a 148 miliona dece iste dobi imalo je zastoj u rastu i razvoju. Dok se broj ljudi suočenih sa glađu na globalnom nivou stabilizovao nakon naglog porasta od 2019. do 2020. glad je i dalje u porastu u Zapadnoj Aziji, na Karibima i širom Afrike, navodi se u izveštaju koji su 12. jula objavili Organizacija za hranu i poljoprivredu i 4 druga tela UN-a. Maksimo Torero, glavni autor izveštaja, upozorio je da će klimatska kriza, iako nije toliko uticala na nivoe gladi prošle godine kao pandemija i rat u Ukrajini, imati ozbiljan uticaj tokom vremena. U Nigeriji se broj ljudi koji se suočavaju sa ozbiljnom nestašicom hrane udvostručio samo u poslednje 2 godine zbog klimatskih promjena. Razorne prošlogodišnje poplave učinile su nestašicu hrane daleko izglednijom, zbog uništenih useva, kao i posljedice povećanih cena hrane, rekao je Alex Wade, viši koordinator za upravljanje katastrofama pri Britanskom Crvenom krstu. Glad u svetu je nakon 7 godina prestao da raste 2022. ali je i dalje iznad nivoa pre pandemije i daleko je od UN-ovog cilja da bude iskorenjena do 2030. ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Direktorica bolnice Sveti Duh Ana Marija Šimundić iz jedine zagrebačke bolnice u vlasništvu grada dala je neopozivu ostavku. Na funkciji je 1,5 godine i za to vrijeme protiv nje je podneseno 20 anonimnih krivičnih prijava i prijetilo joj se. To je dijelo onih koji se protive što je vratila obavljanje pobačaja u tu bolnicu i onih koji su nakon njenog dolaska izgubili mogućnost lagodnog života, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz stranke Možemo, pripremio Eni Zebić.
Svakodnevni medijski napisi koji su od zagrebačke bolnice Sveti Duh napravili bolnicu slučaj, 20 anonimnih kaznenih prijava i prijetnje, to je obilježilo mandat Ane Marije Šimundić na čelu ove jedine zagrebačke bolnice koja je u vlasništvu grada, a ne države, i ona je nakon što je mjesec dana bila na bolovanju dala otkaz. O uzrocima njenog odlaska s te funkcije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ja to ne mogu znati. Ono što mogu znati je da su ti pritisci krenuli i prve kaznene prijave nakon što je prekinuta ta praksa da 7 godina žene nisu mogle ostvariti ustavno pravo na pobačaj. Tako da sam siguran da dio pritisaka anonimnih kaznenih prijava je došao iz tih krugova. S druge strane sam siguran da dio pritisaka i kaznenih prijava, evo čuli ste i prijetnje koje je ona prijavila policiji, je došao od ljudi koji su vrlo dobro živjeli u starom sustavu dok je bivši gradonačelnik bio na vlasti i dok je bila bivša uprava bolnice.
U ostavci koju je dostavila medijima, ona sama kao posebno vrijedne rezultate svog mandata ističe financijsku stabilizaciju bolnice i vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja. A za razlog svog odlaska kaže da je hajka koju je, citiramo, vodila jedna skupina djelatnika bolnice koja se kukavički sakrivala pod krinkom anonimnih prijava i pamfleta i uživala snažnu i učinkovitu podršku moćnim saveznicima izvan bolnice. Tomašević je kazao i kako je medijska hajka protiv ravnateljice i bolnice bila čisti primjer dvostrukih standarda, jer su se slične stvari dešavale u drugim bolnicama, a nisu dolazile na naslovne stranice i ničija se smjena nije tražila. Ana Marija Šimundić je i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade grada Zagreba, koja se uz dan grada dodjeljuje krajem svibnja. Oporba u Gradskoj skupštini grada Zagreba unisono pozdravlja ostavku Ane Marije Šimundić i žale što je nije podnijela ranije. Nažalost, i ova situacija pokazuje određenu vrstu neiskustva i nepripremljenosti na teren za igru na koji su stupili kako ekipa iz Možemo koja vodi Zagreb, tako i neki njihovi kadrovski izbori, uključujući Ana Mariju Šimundić, kaže za naš program Jasmin Klarica portala Telegram.hr.
Kad se spremaš uvesti takvu krupnu stvar kao što je vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja u toj instituciji i još važnije kad želiš prekinuti nekakve tokove novca koji su se stabilizirali kroz godine vjerojatno, moraš biti spreman na prozivanje u medijima, moraš biti spreman na kaznene prijave, moraš biti spreman na vrijeđanja. Nažalost, gospođa, evo sad već bivša ravnateljica, očito nije bila spremna na takav način grube igre i igre bez rukavica.
A ovi koji su izabrali očito su ocijenili da je ona za takvu vrstu grube igre spremna. I sada imamo što imamo, dodaje Klarić.
Prije 2 mjeseca je dobila nagradu grada Zagreba, danas daje neopoziv u ostavku. Mislim da je trebala pokazati veću izdržljivost u bici sa onim i onima s kojima se uhvatilo u koštac kad je krajem 2021. postala ravnateljica. Bez ljudi koji su spremni uhvatiti se u koštac čak i na vlastitu štetu, bojim se da neke ozbiljne promjene u gradu teško može biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je u Potočarima kod Srebrenice organizovao 18. međunarodni omladinski radni kamp. U narednih 10 dana 80 volontera iz Turske, Belgije, Srbije, Holandije i Bosne i Hercegovine učestvovat će u poslovima koje organizuje Emaus, kako bi dali podršku lokalnom stanovništvu. Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski radni kamp Emaus organizuje još od 2006. godine. Ovogodišnji je okupio volontere iz 6 zemalja. Haris Okanović, koordinator kampa.
Na ovogodišnjem kampu bit će prisutno 80 volontera iz 8 država. Dakle, pored naših domaćih volontera iz Bosne i Hercegovine, tu imamo volontere iz Holandije, Španije, Belgije, Turske, Francuske, Rumunije i Srbije.
Bakir Elmaz Begović iz Novog Pazara već 3 godine dolazi na kamp u Potočare.
Kako sam došao do ovog kampa? Tako što sam prije možda 2 godine došao ovdje 3 dana. Prošle godine smo došli nas petoro iz Sandžaka. Ove godine motivisalo me zbog toga što pomažemo majkim Srebrenicama, radimo, znači poznajemo nove ljude iz drugih zemalja.
Chloe Leconte iz Belgije oduševljena je što je u Potočarima sa volonterima iz nekoliko zemalja.
I come here with my school team, so young people between
volonterka sam preko 10 godina i ovdje sam došao sa timom izviđača iz Belgije, došlo ih je 11. Našli smo poziv Emausov na internetu ovom kampu i onda smo odlučili da dođemo da provedemo svoje vrijeme ovdje, kako da pomognemo ljudima, tako da upoznamo nova prijateljstva, stvarno nam je zanimljivo i lijepo ovdje.
Blanka Garcia iz Španije, volonter je 10 godina, a tek od prošle godine učestvuje na međunarodnim kampovima.
So in my country Spain I have volunteered for many years.
Prošle godine sam cijelo ljeto provela u Latviji, a ove godine na poziv moje prijateljice sam došla u Bosnu i stvarno mi predstavlja veliko zadovoljstvo da na mjestu gdje se desilo toliko boli pokažemo da mnogi ljudi različiti nacija mogu da se okupi na jednom mjestu i da budu sretni i zadovoljni.
Volonteri će u Potočarima tokom narednih 10 dana imati razne aktivnosti, kaže Haris Okanović, koordinator kampa.
Volonteri će pretežno učestvovati u izgradnji centra kuća susreta 4 km, znači odavde na Palama, koji je malo spravi kako bi u budućnosti imali jedan modern savremeni centar za kampove, seminare, edukacije. Pored toga, naravno, tradicionalno naši volonteri će posjećivati majke Srebrenice u njihovim domovima kako bi im pomogli sa njihovim svakodnevnim poslovima i potrebama, kao i u projektu Jedan obrok dnevno, gdje će zajedno sa našim kolegama da dijele obroke na kućne pragove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Muzički biznis je sve okrutniji, profit određuje hitove, a algoritam je mjerilo popularnosti. Iako se o ukusima ne raspravlja, postoji nešto što je muzička kultura, ne samo kao obilježje podneblja, već i dio opšteg obrazovanja. Pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov.
Uvijek je postojao muzički biznis kao jedna moćna tvorevina koja diktira šta je to kao komercijalno, šta nije komercijalno, šta bi trebalo se slušati, šta je in, šta nije. Ali je to, ta cijela tema je bila mnogo otvorenija na njih. Kao što je Frank Zappa rekao, kaže ti debeli matori tipovi sa velikim tomposima koji sede u kancelarijama kad im doneseš neki materijal i kažeš e, ovo će biti super, on kaže dobro, ajde probamo. I na kraju, evo ga Pink Floyd, evo ga David Bowie, evo ga ovo, evo ga ono, zahvaljujući tome da je neko rekao ajde probamo, a danas ne postoji to. Danas se muzički biznis stvara po algoritmu.
Basista grupe Lebisol, Bodan Arsovski.
Gdje ćeš ti da naučiš šta je harmonija? A harmonija postoji svuda. Harmonija postoji u prirodi, harmonija postoji u porodici, u školi. Harmonija postoji gdje god hoćeš. I u muzici. I kad ti naučiš u muzici, onda je tražiš svuda okolo. Ako je dobro naučiš. I onda si ti spreman za dobar život. Ti znaš da živiš u harmoniji sa drugima. I ako si ti disonantni, onda je sve haos. Onda ti je tvoj život uludilo. To se uči muzika.
U novom podcastu govorimo i o tome kako u eri instant hitova opstati na muzičkoj sceni. Hrvoje Rupčić iz benda Kubizmo.
Samo treba raditi ono što voliš. Jer niko ti ne može nadoknaditi vrijeme koje potrošiš radeći nešto što ne voliš. Dakle, to je neko vrijeme koje ti nitko nikad ne može nadoknaditi. Vrijeme leti i samo treba raditi ono što voliš i to je to.
O muzici govorimo u novom podcastu Radija Slobodna Evropa, Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.